93,9 FM.
Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 14 юли. Аз съм Илияна Бановска и продължаваме напред със следващата тема. Каква е ролята на ГЕРБ в икономиката, енергетиката и туризма? На телефона е министърът на икономиката, енергетиката и туризма, господин Делян Добрев. Добър ден!
Добър ден!
Господин Добрев, задавам ви този въпрос, провокирана до някъде, че вече влизаме в края на третата година от управлението на ГЕРБ. Вие излязохте от Народното събрание, за да станете първо заместник министър, а сега и министър на икономиката, енергетиката и туризма. И те са чувствителни и важни области, икономика, енергетика и туризъм за България, са едни от определящите на статута на държавата. Каква е ролята според вас на ГЕРБ в развитието на тези области? Ако искате, скочете директно на новината от последната от тази седмица. Френската компания Total в партньорство с OMV и Repsol спечелиха конкурса за търсене и проучване на нефт и газ в блок Хан Аспарух, който се намира в териториалните води на България, в дълбокото Черно море, близо до находището на Румъния.
Въпросът ви е наистина много широк, но аз разбирам, че това наистина е едно от най-важните неща, икономиката, енергетиката и туризма на страната. И моето министерство е отговорно за качеството на живот на хората, дори така може да го поставим въпроса. Правим много неща в всеки един от тези сектори. Разбира се, не е лесно с оглед на икономическата ситуация в цяла Европа, защото ние сме малка и отворена икономика, но инструментите, с които разполагаме, ги използваме на 100%. Най-важно, което е оперативна програма конкурентоспособност, която, за съжаление, през последните две години не е имала необходимото темпо, но сега мисля, че темпът е значително ускорено и това се чувства от всички. Само в рамките на 20 дни ние сключихме договори за безвъзмездна помощ за повече от 200 милиона лева. Успяхме да стартираме новата програма за енергийна ефективност, която е с ресурс 600 милиона лева за малки и средни бизнеси. И по този начин се надяваме да подкрепим икономиката на България, да използваме този ресурс, който държавата разполага, за да влезе най-бързо този ресурс в компаниите и да ги подкрепи. За съжаление, до към март месец тази година едва 9% от всички средства, с които разполага Министерството на икономиката, 1,2 милиарда евро, едва 9% от тези 1,2 милиарда евро са стигнали до компаниите в България. Последните месеци значително ускорихме процедурите, като направихме реформа в оперативната програма. Сляхме две звена, които дублираха своите функции, за да можем да ускорим всички тези процеси, и вече наблюдаваме значително по-висок процент на разплащанията, както и контрактуване на нови 200 милиона, отворена програма за 600 милиона за енергийна ефективност, за която фирмите могат да кандидатстват. Това е най-реалното нещо, което правим в сферата на икономиката. Туризма се развива добре. Там в последните няколко месеца успяхме да приемем на Министерски съвет закон за туризма, който в продължение на 3 години също се обсъждаше. Беше крайно необходимо да се сложи на точка в един момент и закона да бъде приет. Това се случи и то се случи след много широко обществено обсъждане с целият туристически бранш и подкрепа на закона от страна туристическия бранш. Някои малки неща, като малки, много значими неща за туризма, като визите, знаете, с шенгенски визи вече можеш да се посещава България без да се вари виза за България.
Това беше голямо постижение,
държава.
Наистина, да?
Да, това е голямо постижение. И други по-малки неща, но неща, които са тежали на сектора в продължение на последните 7-8 години. Например, има една наредба в Министерството на финансите за Change Бюрата, която допускаше Change Бюрата да определят курс купува и продава с 20% отклонение от фиксинга на БНБ, което бе основание и така бе причина за множество злоупотреби по нашето Черноморие и измами с западни туристи. В началото на месеца, всъщност в началото на юни месец, имаше протести на немски туристи пред едно Change Бюрата в Сочи. Бях точно заради една такава продажба на валута с 20% отклонение от курса. След като говорихме така, бранша ни сигнализираха, говорих с министър Дянков и наредбата бе коригирана в рамките само на няколко дни и сега отклонението е 5%. Както и има забрана, има изискване за това какви трябва да бъдат ченджвирата. До сега имаше ченджвира, които в една будка, като подобна на вестникарска будка, се продаваше валута. Това се наричаше Change Bureau. Сега има далеч по-стриктни изисквания, за да може точно се предотвратят тези измами. Така че малки неща, много, много съществени за сектора. Той се развива добре. Аз говорих с колеги народни представители от Черноморието, защото те са тези, които виждат как се развива сезона, те са там на място и ни казват, че със сигурност ръста ще бъде над 10% на туристите тази година, което е много голям успех. Туризма е сериозен процент от нашия брутен вътрешен продукт, 12-13% по официални данни, така че там мисля, че нещата стоят добре и стигаме до темата с енергетиката. Безспорно най-важното развитие през последната една седмица е завършването на процедурата за търсене и проучване на дълбоко Черно море, което е най-големият шанс на България не само за диверсификация, но по-важното за енергийна независимост и достъпна цена на газа. Големи са надеждите ни. Те се основават на това, че в румънската територия, само на няколко километра от нашата северна граница, от северната граница на блока, който в момента фирма Total OMV и Repsol ще проучват, се откриха...
Хана Спарух имате предвид, нали? А, те проучват румънския блок, да.
В румънския блок, който е съседен на нашия блок Хана Спарух, се откриха между 40 и 80 милиарда кубика газ. Така че ние се надяваме при положение дори, че румънския блок е три пъти по-малък, колкото българския блок. Геоложката структура е същата и на румънския, и на българската част в Хана Спарух, така че ние се надяваме тези количества да бъдат открити в България, дори по-големи количества. Разбира се, много рано все още да твърдим за наличието или не наличието на газ, но от една страна румънското откритие, от друга страна сериозен интерес към нашия конкурс с участието на световни лидери в тази област.
Та нека да ги кажем, ExxonMobil, Total и Мелроуз.
Да, Total е
която
в топ-5 в света за проучване и добив на нефт и газ и на едно от челните места като цяло, като пазарна капитализация, като компания. Така че наистина много сериозна компания. OMV също е добре позната на българския пазар. Repsol, испанската компания Repsol също. Да. Така че това е един много мощен консорциум, който ще проучи нашето дълбоко Черно море. Ще инвестира може би близо милиард евро, защото само един от проучвателните сондажи струва над 300 милиона евро. Такива ще бъдат направени минимум 2. Да не говорим, че цялата територия ще бъде проучена с 2D, с 3D сеизмика, за да се определят потенциалните области, потенциалните зони, в които има наличие на...
Нека да кажа на нашите слушатели, защо са толкова големи надеждите ви. През последните години в България се добива газ от само две находища в Черно море, Калиакра и Каварна, и там има доста скромни обеми за миналата година 443 милиона кубически метра. И те задоволяват 15% от местното потребление. Тук какви са прогнозите на блок Хана Спарух?
Ако открием същите количества като в румънската територия, това означава, че ние ще бъдем абсолютно енергийно независими от гледна точка на консумацията на газ за минимум 20 години. Ако количествата са 80 милиарда, това са близо 30 години. Пълна независимост и 100% покриване на консумацията на газ в страната от местен източник. И най-важното за този местен източник е, че от една страна това е много по-евтин газ, който ние добиваме, който Мелроуз добива от плитко Черно море. Т.е. 40% по-евтин от газа, който купуваме от Газпром. А от друга страна, разработването на едно такова находище ще донесе и много значителни приходи за българския бюджет, защото концесионните...
Така, кажете концесионните такси.
Да, концесионните възнаграждения са между 2 и 30% в зависимост от това колко е голям добива. Ако находището е много малко и се експлоатира с много наброй сондажи с високи инвестиционни разходи, концесионното възнаграждение по формулата ще бъде близо до 2%. Но ако находището е голямо, такова каквото ние се очакваме то да бъде, концесионното възнаграждение може да достигне 30% от оборота. Това е 30% от приходите от продажба на газа, а не от печалбата или от някакви признати разходи. Така че много са, така, потенциала, включително за концесионни възнаграждения, е огромен.
Има ли някаква прогноза за разкриване на нови работни места, за сателитен бизнес? Вие знаете, и друг път сте го казвал, че когато се създават такива нови събития, се създават и съпътстващи бизнеси.
Да, със сигурност ще има наети местни специалисти. Платформата, която ще направи тези дълбоки сондажи, ще бъде придвижена от другаде по света. Всъщност в света има ограничен брой такива платформи, защото това са много сложни съоръжения, но ще бъдат наети местни хора, специалисти със сигурност от Бургас и Варна, както и това все пак ще създаде активност за региона. Но много по-важни са не преките ефекти върху заетостта, а косвените, защото при едни добри резултати от тези сондажи и наистина достъпна цена на газа с 40% по-евтина, това ще стимулира икономиката на цялата държава, ще повиши конкурентоспособността задължително на всички наши предприятия, защото основен разход за тях е цената на газа. И всъщност всеки път, когато цената на газа се увеличава в България, това вреди на конкурентоспособността на тези предприятия и обратно. Колкото е по-достъпна цената, толкова по-конкурентоспособни са те, съответно наемат, разширяват своя бизнес и наемат, разкриват нови работни места, наемат допълнително хора.
Господин Добрев, аз подчертах в началото на нашия разговор, че вие сте млад перспективен човек, който излезе от парламента и влезе в прякото управление на държавата. Не знам дали сте имал време да слушате или да прочетете сутринта. Аз призовах господин министър-председателя, ако реши да направи един отчет за трите години управление на ГЕРБ. Ако той поиска от вас такъв отчет, за да може да състави общия отчет за цялата власт, какво бихте отбелязал вие за стандарта на живота в България? При вас, както казахме, икономика, енергетика и туризъм.
Ами ние правим отчети всяка година и сега на третата година включително публикувахме отчет за дейността на Министерството на интернет страницата. Разбира се, отчетът
говоря за един стратегиран и политически, да.
От експертите в рамките на 80 страници, в които важните неща са така, могат да бъдат систематизирани в една или две страници. Изключително важно е това, което правим по конкурентна способност, както вече ви казах в началото, за да стимулираме бизнеса, защото единствено икономически ръст над 3% ще подобри качеството на живот в България.
Сигурно не искате да дискутирате, но защо конкурентна способност се беше препънала?
Ами, според мен проблема е бил включително организационен, защото за първите...
Затова ли махнахте и заместник министърката?
Ами, може би това е една от причините.
Може ли да ми напомните името ѝ?
Жулиета Хубенова, да. Бе заместник министър, отговорен за оперативната програма, но тя отговаряше за оперативната програма едва от началото на 2012 година. Преди това тя бе в ресора на заместник министър Евгений Ангелов. Но, за съжаление, в първата година и няколко месеца на работата на министерството не бяха стартирани грантови схеми за компаниите въобще, нали, покани за набиране на проектни предложения, откъдето се появява това забавене с контрактуването и с разплащането на средствата. Но да не се връщаме назад, по-важното е, че сега...
Не заради клюката, а заради анализа. Какви са били причините, които са препъвали тази изключително важна и добре финансово обезпечена програма?
И не мога да кажа, все пак не съм бил част от екипа на министерството тогава, но важното е от тук нататък нещата да се случват както трябва. Аз мисля, че до края на годината ние ще успеем да контрактуваме, да сключим договор за почти целия ресурс на оперативната програма и се надявам да имаме много голям процент на разплатените средства, защото тези разплатени средства стигнали до фирмите, те подпомагат икономиката, а не сключените на хартия договори. Така че най-важният индикатор, който ние следим, е колко пари реално са влезли в българската икономика. Има неща, които са направени в годините, които аз не бих направил. Например, и те са започнали и при предишното правителство, но са продължени от нашето правителство. Например, част от безвъзмездната помощ, която ни дава Европейския съюз, част от тези 1 млрд. 200 млн. лв. са дадени на банките в инструмента Jeremy за кредитиране на фирмите. Всъщност Европа дава безвъзмездна помощ, а ние заделяме 350 милиона евро от тия 1 млрд. 200 млн. за да даваме кредити. Според мен това не е било недобро решение и така, за съжаление, прекалено късно и не можем да се върнем назад, така че ние ще продължим да ги отпускаме тези кредити към фирмите, но фирмите нямат нужда от кредити, имат нужда от безвъзмездна помощ.
Банките
са достатъчно ликвидни, те са дори свръхликвидни и имат ликвидност, която не може да стигне до компаниите, защото средства, които не стигат до компаниите заради липсата и на достатъчно добри проекти.
Така е. Господин Добров, НЦО му обяви тази седмица един така доста сериозен спад от 2 до 6% в правителството и в неговите органи. Личният спад на рейтинга на министър-председателя Бойко Борисов е 6%. Вие сте с 20% по-ниско одобрение от министър-председателя. Казвам го само, за да имаме координатна система за сравнение. Знаете, че последната година в управлението на всяка партия или коалиция е най-важната, защото тя ще определи бъдещето на следващите избори. Ако не е прибързано, мога ли да ви попитам какво планирате вие като министър на икономиката, енергетиката и туризма за следващата година? От тук до изборите има една година.
Нормално е моя рейтинг да е много по-нисък от този на министър.
Не е много по-нисък, така казах 20%. Не е много по-нисък.
Аз съм министър от няколко месеца и трябва да кажа на хората, че...
От колко месеца? Вие реално министър сте от колко месеца?
От март месец, от 3 месеца и половина, от 4 месеца.
Много бързо минаха, но ми се струваше по-малко, да?
Да, така е. Аз трябва да докажа на хората, че вземам правилни решения. За съжаление, така, обстоятелствата, пред които съм изправен, са много тежки. Не може да се надяваш на висок рейтинг при положение, че се покачва цената на тока.
Да, тук вие само отваряте въпроса. Не дейте казва, че са виновни предишните. Какво направихте вие, за да не се покачи?
Ние направихме така, че това покачване да е минимално, въпреки че то не изглежда въобще
минимално. Как минимално? 13%?
Но, да, но можеше да е 30%. Ако се бяха случили 2000-3000 мегавата ВЕИ проекти, това покачване нямаше да е 13%, а ще да е много по-голямо.
30% казвате?
С всички, дори над 30%, с всички ограничителни мерки, които направихме, свързани с развитието на ВЕИ-тата и на хилядите мегавати подписани договори, включително и през годините на управление на нашето правителство, на базата на закони, приети преди нас, разбира се, но все пак сключени договори по времето на правителството на ГЕРБ, ако те не бяха ограничени, покачването на цената щеше да бъде много по-значимо. Ние миналата година, май месец, променихме закона, така че спряхме подписването на всякакви договори за ВЕИ-централи. От 3 май миналата година не е изключен нито един нов договор за централа, с изключение на тези най-малките по 30 кВт или до 200 кВт на покриви на къщи и на предприятия. Само те останаха да бъдат стимулирани след промените в закона. Намалихме няколко пъти цената. В май месец миналата година на фотоволтаиците цената беше 699 лева. В момента тя е 236 лева. Представете си, тези инвестиции да се бяха случили при цена 699 лева.
Добре, някой спали, за да види тоя. Някой спали, че не видя тоя закон за ВЕИ-тата и не го реформирахте своевременно, ами чак на третата година го открихте.
Ами, ние
Задавам ви въпроса много ребром, да.
Народните представители разбрахме проблема, когато бе внесен вече законът в Народното събрание януари месец 2011 година. И закона, внесен на първо четене, не беше ограничителен за тези централи, по-скоро дори обратното, продължаваше да ги стимулира. И ние тогава в Народното събрание поискахме справка за сключените договори и на три пъти получавахме различни данни. Първоначално.
От кого? От кого? От Министерството?
От Министерството на економиката.
Я си сложете ръка на сърцето. Тук има ли лобистки интереси и от кого? У министър Трайков ли обвинявате?
Не мисля. По-скоро има липса на информация. Това, което ни бе предоставено като данни от министър Марий Косев, бе първоначално за 1100 мегавата общо сключени договори. Впоследствие станаха 3500.
Заместник министър Марий Косев.
Да, и когато поискахме справка по места за присъединяване, подробна справка за дати на сключване на договорите, списък с договорите се оказаха 6400 мегавата. Впоследствие, дори аз като станах за министър, се оказа, че те са много повече от тези 6400 мегавата, но благодарение на тези промени между първо и второ четене в Народно събрание в началото на 2011 година се ограничиха договорите и се прекрати сключването на нови договори с такива централи. Ситуацията можеше да е много по-тежка. Не се справихме блестящо, но направихме каквото е възможно на базата на ситуацията, в която се намирахме, защото много от тези централи бяха с окончателни договори, с някои от тях в почти финален етап на инвестиция, така че ако ние бяхме прекратили и тези договори, то тогава ще има множество дела срещу държавата и в крайна сметка пак щяхме да платим същата цена.
Така, време за Сопот. Ще има ли стачка или ще успеете да туширете? Ще има ли приватизация на този завод?
Ами този завод е изпитвал трудности през всеки няколко месеца в продължение на последните 18 години. Ние така осигурихме част от изостаналите заплати за месец април и остатъка за януари. Заплатите за май и за юни също ще бъдат платени съвсем скоро. Процедурата за приватизация вече тече. Всъщност вторник тази седмица бе началото на процедурата за приватизация. В рамките на 30 дни компаниите трябва да заявят интерес за участие. Правим всичко възможно, за да популяризираме тази процедура, за да се явят кандидати и да имаме истинска конкуренция, като сме разпратили, например, информация за приватизационната процедура до всички наши търговски аташета в чужбина с задачата те да информират всички заинтересовани в тези държави. Пратили сме информацията до всички посланници, чужди посланици в България. Ще публикуваме другата седмица обяви в международни финансови издания, в международни вестници, в които да се опитаме да привлечем инвеститорски интерес. Тежка е ситуацията, защото задълженията на компанията са огромни. Те са трупали в продължение на 20 години. Дружеството е декапитализирано още от 2007.
Така, значи,
Това означава, че задълженията са му повече, отколкото активите още от 2007 година. Така че ситуацията в никакъв случай не е тежка, но тук искам да кажа, че да уточня веднага, че стратегията за приватизация, приета от Народното събрание през миналата година, гарантира, че който и да е купувача на това дружество, първо той трябва да е стратегически инвеститор и второ трябва да запази дейността на дружеството за 5 години и трябва да запази всички социални разходи и броя на работещите в дружеството за 3 години. Така че тази стратегия за приватизация гарантира бъдещето на завода и на хората в него. Друг е въпросът, че тя прави по-малко атрактивно самото дружество, но аз се надявам, че ние ще успеем да привлечем инвеститор за него.
Груб Самадан не се повтаря два пъти. ОЦК Кърджали?
Ами Груб Самадан, там нещата вървят съвсем добре.
Там да, казвам за това, че не се повтаря два пъти хубавите примери.
Вече мащабна инвестиция в другия родник във Върба Батенци. ОЦК Кържали, аз в понеделник непрекъснато водим разговори и с банките кредитори, и с всеки, който прояви какъв и минимален интерес дори към закупуване на дружеството. Тази седмица в понеделник отново говорих с банките в моя кабинет. Те самите са така, продължават с усилията. Не сме се нито отказали, нито отчаяли от тежката ситуация, така че търсим решение. Аз се надявам в следващия месец ние да намерим по-дългосрочно решение на този
проблем.
Кой
ще намерите, като там също задълженията надхвърлят колко стотици пъти активите?
Ами...
Колко имаше? 300 милиона ли имаше задължения?
Сигурно надхвърлят активите. Задълженията по предварителни данни са 300 милиона, но част от тях не са за ОЦК Кържали, а са за холдинговата структура на господин Захариев. Така че чистите задължения на ОЦК Кържали са може би около 200 милиона. Според мен при тази тежка ситуация банките ще отпишат част от кредитите, които са дали, ще намалят задълженията, но аз не съм в позицията на банките да го твърдя това. В крайна сметка мисля, че ще се намери изход, защото противното означава предприятието за несъстоятелност и тогава не само хората, които работят в предприятието, ще загубят, но ще загубят и банките. Аз мисля, че те ще допуснат да се стигнат там. Съответно имате цялата наша подкрепа. Имат подкрепата на правителството за намиране на едно такова дългосрочно решение.
Слаб ли беше интереса към търга на АЕЦ Козлодуй за продажба на електроенергия за износ, че се стигна до такава сравнително ниска цена на края от 73,33 стотинки за мегават на час?
Не знам защо мисля, че ниска цената, при положение, че тя е абсолютен рекорд за всички времена за централата. А миналата година търга затвори на 71 лева и 53 стотинки.
Да, да, но там имаше много напрежение имаше около този търг.
Сега в тази година търга бе абсолютно прозрачен. Правилата бяха предварително така широко обсъдени, включително подложени на обществено обсъждане, качени на интернет страницата на централата, за да гарантираме тази прозрачност. Те бяха одобрени от Българския енергиен холдинг. И доказателство за честността на процедурата е това, че обявихме минимална цена от 69 лева, нали, офертите стигнаха 73 лева и стотинки, и 33 стотинки, ако не се лъжа. При положение, че предишни години се обявява, например, 71,50 минимална цена и се затваря на цена 71,53. 3 стотинки разлика за всички.
Оборихте ме.
Така че в случая, въпреки по-ниската първоначална цена, която обяви централата, постигнатата цена е 3-4 лева по-висока и има оферти в целия диапазон, което доказва, че и самите кандидати дори не са успяли да се уговорят помежду си за това какви оферти ще дават.
Но пак ми кажете, господин Добрев, вие сте министър на икономиката и енергетиката. Каква ще бъде ролята на ГЕРБ през следващата година, така че стандарта на живот в България да се повиши, безработицата да се намали, брутният вътрешен продукт, който е с катастрофални измерения, да се повиши, да започне едно съживяване на малкия и средния бизнес? Задавам ви страшно големи въпроси.
Ами трябва да довършим това, което сме започнали, защото тези сключени 200 милиона договори, например, и ресурса от 600 милиона, който ще е отпуснен по програмата, ще стимулират значително бизнеса, ще създадат нови работни места. Това не са единствените проекти в Министерството на икономиката. Ние имаме и проекти по фонд Козлодуй, знаете, с които ще ремонтираме повече от 200 сгради. Ще инвестираме в енергийна ефективност в повече от 200 сгради в цялата страна, обществени сгради, детски училища, детски градини училища. Така че трябва да довършим това, което сме започнали. Трябва да използваме средствата от Европейския съюз. Трябва да запазим финансовата стабилност, да привличаме все повече чуждестранни инвеститори. Това е тема, която ние не засегнахме в нашия разговор, но постоянно се срещаме с инвеститори. Интересът към България от страна на големи международни компании е все по-голям и все по-осезаем. Тази седмица в сряда се създаде и се регистрира и първия клъстър в автомобилостроенето в България. Аз присъствах на регистрацията, видях компании, които са на българския пазар от една, две, в някои случаи и повече години, които мислят, че ние имаме потенциал в това да произвеждаме части за автомобили. Всъщност в България, колкото и нали, да звучи странно, произвеждаме вече голяма част от частите за автомобили, като започнем от автомобилните стъкла,
минимални
уплътнения, седалките, които шием за серията BMW, климатици, въздушни възглавници, кабели за автомобили, общо взето правим една носачи, правим за, също за автомобилите части от ходовата част. Така че правим един много широк набор от, от автомобилни части и този клъстер, хубавото е, че той не е нещо изкуствено създадено, а някакси се създаде от само себе си, заради това, че тези компании вече присъстват на пазара и те търсят и други компании в този сектор, за да може ние да, така, да се превърнем в един по-значим инвеститор в тази сфера. А само преди няколко седмици говорих и с втория по големина производител на климатици в, целия свят. Тази компания обмисля възможността да инвестира в завод за производство на климатици и климатични системи в Пловдив, в една от индустриалните зони в Пловдив. И това не са, тези компании не са единствените интересуващи се. Имаме, водим преговори с големи софтуерни компании, например за центрове за споделени услуги в България, подобни на центъра на HP, който създаде повече от 1000 високо платени работни места. Така че тази финансова стабилност, която имаме и мерките за насърчаване на инвеститорите класа, тези инвеститори, които дават повече от 10 милиона евро за инвестиция в България, дават своите резултати и ние непрекъснато ускоряваме темпото. Миналата година сме дали 4 сертификата, 3 сертификата клас А и 1 сертификат клас Б за цяла година, а само за първите 6 месеца на тази година дадохме 5, което означава, че 3 пъти изпреварваме инвестициите от миналата година. Данните за първите 4 месеца, сравнени с първите 4 месеца на миналата година, са 7 пъти по-добри. Миналата година имаме за 4 месеца 70 милиона външни инвестиции, тази година имаме над 400 милиона. И най-важното е, че това са инвестиции в реалната икономика. Това са инвестиции, които създават брутен вътрешен продукт и работни места, за разлика от инвестициите в ВЕИ сектора, които внасят едно оборудване, произведено някъде в света в България, инсталират това оборудване и всички ние в продължение на 15, 20, 25 години изплащаме тази инвестиция и вредим на собствената си конкурентна способност.
Последен въпрос. Какво правим с българските производители, които се оплакваха от отношението и репресиите в търговските вериги срещу тях? Нещо затихна този въпрос. Какво става със закона?
Не е затихнал този въпрос. Това е един от въпросите, който създава който създава най-много емоции. Има проверка в момента, която тече в Комисията за защита на конкуренцията, която проверява какво е влиянието на тези вериги върху малко.
Кога ще завърши тази проверка? Ще ти като ги чуя проверки, извинявайте.
Не, тя е на финалната права, според мен ще завърши в рамките на следващите 10 дни и на базата на, на тази проверка ние ще вземем решение за евентуално за допълнителна регулация, но като казвам регулация, ние трябва да бъдем много внимателни с тази регулация, защото колкото повече регулация има на един свободен пазар, толкова по-зле става за всички, както за потребителите, така и за самите производители.
Така да, ама лекичко под булото на ние сме европейска държава и внасяме европейски стоки във веригите, българският производител е буквално репресиран, няма да откажете.
Няма дискриминация между българските и чуждите инвеститори. Има някои практики,
производители.
Които категорично, да, българските производители, има някои практики, които ние категорично ще забраним. Например, едностранно променяне на условията, с които се задължават българските производители да плащат за рождени дни или да провеждат промоционални кампании.
Извинете, ама до там ли трябва да стигнем? Така няма ли малко етика и морал?
В магазините, тази етика и морал, не се очаква от страна на правителство, от страна на веригите.
Така да, точно за това говоря.
Ако не го проявят, ще се наложи да правителство да ги задължи да го направят и няма се поколебаем да направим това.
Добре. Ще чакаме до 10-15 дни новини по тази тема. Благодаря ви изключително много за това пространно изложение.
Благодаря.
Каква е ролята на ГЕРБ в икономиката, енергетиката и туризма? Четвъртата година ще ви бъде много горещо. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Благодаря ви. Разговарахме с Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма.